Novým indickým prezidentem byl zvolen Ram Nath Kovind. Jeho volba byla jednoznačná, protože měl podporu vládní hinduistické koalice. Analytici proto v první řadě vidí v jeho zvolení potvrzení toho, že premiér Narendra Modi drží moc pevně v rukou. Ještě častěji než politická příslušnost se ale zmiňuje fakt, že Kovind pochází z nejnižší kasty dalitů, neboli nedotknutelných. Jakou roli hraje kastovní systém v dnešní Indii, zemi, která se chlubí špičkovými vědci, ale trpí takhle rozsáhlou chudobou? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je indolog Zdeněk Štipl z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Bylo zvolení Ram Natha Kovinda opravdu jenom takovou formalitou? Kdo o jeho zvolení vlastně rozhodoval?
Rozhodovali indičtí legislativci, jestli můžeme říct, a to ať už členové celoindického parlamentu. Indický parlament, abych to tak vysvětlil, má dvě komory, komory horní a dolní. Horní je Rajya Sabha, dolní je Lok Sabha, a to je tedy celoindický parlament. Vedle toho ti volitelé prezidenta zároveň pocházejí ze zákonodárných shromáždění jednotlivých svazových států. Indie dnes má 29 svazových států, celkem těch volitelů bylo necelých 5 000.
Má v současné Indii premiér Modi takovou moc a takový vliv, že může obsazovat klíčové funkce ve státě, včetně prezidenta?
Ta jeho moc je nespochybnitelná. Skutečně posledních 20 let, nebo řekněme od počátku 90. let, kdy skončilo období vlády jedné strany, tak teď najednou od roku 2014 znovu tu vládu jedné strany máme v Indii. Vlastně ta 90. léta až do roku 2014 to byly období vlád koalic. Pro představu, ta koalice v Indii může mít třeba i 15-20 stran, takže potom na čemkoliv se domluvit je krajně obtížné pro politiky. A to tím rokem 2014 těmi posledními všeobecnými volbami skončilo, protože skutečně BJP Bharatiya Janata Party byl indická strana lidová, jejímž premiérem tedy Narendra Modi je, tak dosáhla tak vysokého výsledku, že byla schopna sestavit vládu sama.
Jakou moc má v Indii prezident? Já jsem četl takové trošku rozporuplné možná informace, že na jednu stranu je to čistě ceremoniální role, ale na druhou stranu, že ta moc není úplně zanedbatelná třeba v případě jmenování premiéra a podobně.
Ano, to máte určitě pravdu, ale v praxi to vypadá skutečně, je to skutečně ceremoniální funkce, nebo respektive řekněme prezident je garantem ústavy. Ústava v Indii je platná od roku 1950 a skutečně se nestalo od roku 1950, že by prezident, indický prezident nějakým zásadním způsobem zasahoval do dění ve vládě. On opravdu vlastně pouze potvrzuje to, co mu předloží, nebo podepisuje a potvrzuje to, co mu předloží indický premiér, a tedy indická vláda.
V britských médiích bylo možné číst, že Indové jsou možná překvapeni tím, kdo se stává jejich prezidentem, protože drtivá většina národa Kovinda vůbec nezná. Skutečně to je tak nenápadný politik?
Ano, přiznám se, že já jsem o něm taky nikdy předtím neslyšel, to říkám na rovinu.
A premiér Modi si ho tedy vybral kvůli tomu, že nebude mít ambice se nějak výrazně prosazovat?
Neřekl bych, jak už jsem zmiňoval, tak skutečně ty ambice indického prezidenta jsou velmi, velmi malé. Je to opravdu ceremoniální postava. Ostatně dosluhující indický prezident Mukherjee pocházející z Bengálska, tak je bývalý Pranab Mukherjee pocházející z Bengálska, tak je bývalý politik, skutečně velmi vlivný, velmi mocný politik, a když se ujal tedy prezidentského úřadu před těmi 5 lety, tak se najednou ten jeho profil zcela pozměnil. Jo? To byl politik, který byl fungoval v politice od 70. let, byl to politik z Indického národního kongresu. Bývá zvykem, pokud ten příslušný kandidát na prezidenta nebo kandiduje, řekněme, tak se vzdává své stranické příslušnosti. Totéž udělal Pranab Mukherjee, totéž udělal Ram Nath Kovind. Přestali být členy svých domovských partají a skutečně se stali apolitickými postavami.
Vládní strana, kterou jste zmiňoval, BJP, Indická lidová strana, jaké jsou hlavní rysy politiky této zjevně nejmocnější politické síly v dnešní Indii?
Ano, dnes je to nepochybně nejsilnější strana. Dalo by se říct, že ta dlouhodobě hlavní strana, Indický národní kongres, pro zajímavost zároveň nejstarší politická strana v celé Asii, založená už koncem 19. století, tak ta je velmi oslabená. V posledních všeobecných volbách získali něco mezi 40-50 křesly. křesly, což teda je ponížení o nějakých 180 křesel z předchozího volebního období. A naopak se na špici vyšvihla BJP. Je to strana, která pod tímto názvem existuje od počátku 80. let. Takovým jejím předchůdcem ovšem byla strana Jan Sang, ona zní podobně opět strana lidová. Ta fungovala už od 50. let 20. století. A v tom prvním období toho Jan Sangu, tak vlastně to byla strana čistě prohinduistická. My v Indii říkáme komunalistická. To slovo komunalistická v Indii má takový obsah, že vlastně znamená, že nějaké jako komunalistické aktivity znamená prosazování politických zájmů jedné komunity, rozumí se především náboženské komunity, na úkor komunity jiné. Potom hovoříme
a to,
třeba...
to se děje stále?
To se děje, samozřejmě.
Prostě ryze hinduistická strana?
Ano, dalo by se říct, že ano. Zároveň samozřejmě s touhletou nálepkou ta strana sotva osloví muslimy, křesťany a další náboženské minority v Indii, takže pochopitelně dochází k nějakému oslabování a pokusu zapojit ku příkladu muslimské politiky do dění v BJP a tak dále. Ono, když se potom podíváme do reality, tak přednedávnem nám skončily lokální volby ve státě Uttar Pradesh, to je nejlidnatější stát Indie, který má 200 milionů obyvatel. A v tomhle tom skutečně velmi důležitém svazovém státě, tak BJP nepostavila ani jediného muslimského kandidáta. Navzdory tomu, že ten stát Uttar Pradesh má tuším asi 30% populaci muslimskou. Jo, takže i na tom je pak vidět, že v té realitě samozřejmě ta situace je trošku jiná. Nicméně, když člověk čte indické noviny a čte proslovy některých politiků z BJP, tak tu a tam zaznamená muslimské jméno.
A co se týká dalších rysů politiky, zaznamenal jsem, že premiér Modi získal třeba i dost pochvaly za ekonomické reformy, ke kterým se odhodlal.
Ano, to, že se k ním odhodlal, tak jistě si pochvalu zaslouží. Zároveň zatím ještě nikdo není úplně schopen říct, zda ty reformy dopadnou tak pozitivně, jak by si Indové, a že můžeme mluvit všeobecně, všichni Indové přáli. Narendra Modi je mimořádně zajímavá postava, která se pohybuje v čelní politice od počátku nového tisíciletí. V roce 2002 tak se stal hlavním ministrem, takzvaným chief ministrem státu Gujarat. To je stát nacházející se na západě Indie. Je stát velmi bohatý, velmi prosperující. Zároveň hned po pár měsících, co se Modi ujal moci v Gujarátu, tak se tímhletím svazovým státem přehnalo komunalistické násilí mezi hinduisty a muslimy. Zahynulo při něm zhruba nějakých asi 1500 lidí. Je to jeden z takových velkých pogromů protimuslimských v nezávislé Indii. A Modi ne, že by snad asi ten pogrom organizoval, i když samozřejmě i takové kritické hlasy na jeho hlavu padaly, ale vždycky byl ze všeho očištěn a těch soudů probíhalo hned, nebo vyšetřování probíhalo hned několik a dodnes probíhají. Ale minimálně tedy nezabránil z pozice chief ministra, hlavního ministra k tomu, aby to násilí bylo tak katastrofální, můžeme říct. Nicméně jemu se podařilo ten Gujarát spravovat až do roku 2014, kdy se tady stal indickým premiérem, velmi dobře. Podařilo se mu přilákat zahraniční investory do tohoto prosperujícího státu a je to taková trošku výkladní skříň moderní Indie. Zároveň badatelé, kteří v Gujarátu dělají dlouhodobé výzkumy, tak ukazují, že ta prosperita tohoto státu tak se netýká všech, především muslimové jsou z ní vyjmuti. Ano, daří se velmi dobře hinduistické střední třídě a bohatým podnikatelům, ale chudší lidé až zas tak spokojeni s tou Modiho vládou, která teda už v Gujarátu není samozřejmě, tak zas až tak spokojeni nejsou. Já Modiho sleduju velmi pečlivě od roku 2002, skutečně velmi pečlivě bych řekl, a když se objevila možnost jeho kandidatury na indického premiéra, tak jsem si říkal, skutečně to je katastrofa pro Indii. Zároveň od toho roku 2014, navzdory tomu, že mu můžeme vytýkat kde co, tak on skutečně pro Indii udělal celou řadu pozoruhodných věcí. To, co jsem od něj skutečně nečekal a co mě velmi překvapilo, tak je jeho role v mezinárodních vztazích indických. Jo? Skutečně politik, který příliš necestoval do zahraničí před rokem 2014, tak najednou si jezdil celý svět a představuje moderní Indii světu.
Hostem dnešního interview je indolog Zdeněk Štipl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Nový indický prezident Ram Nath Kovind je z kasty nedotknutelných. Jak významná okolnost to je?
Je to velmi významná okolnost. Není to kasta, naopak je to bezkastovní segment indické
společnosti. Oni vlastně jsou mimo
oni
ty
stojí,
kasty.
Ano, přesně tak, stojí mimo kastovní systém. Zároveň není v češtině správně říkat nedotknutelný a nedotýkatelný. Nedotýkatelný je ten, kterého se nesmí dotknout, že nás to poskvrní. Nedotknutelný je naopak ten, kterého se nesmí dotknout, protože stojí tak vysoko, jestli můžeme říct, taková korekce češtinská spíše. Je to zajímavá okolnost, velmi důležitá, kterou BJP a Narendra Modi vlastně naznačuje nebo ukazuje, že by rádi do toho svého mainstreamu zapojili také vlastně ty nejnižší segmenty indické společnosti. Kromě toho, že BJP bývá označována za stranu prohinduistickou, prosazující zájmy hinduistů, tak zároveň je jí vytýkáno velmi často, nevím, jestli vždy úplně právem, že zastává zájmy především kastovních hinduistů a především bráhmanů. To znamená naopak toho segmentu.
Což je ta nejvyšší kasta.
Ano, což jsou ty nejvyšší kasty. Ono v případě Bráhman vlastně není kasta, je to jakási nadkasta a v rámci té bráhmanské nadkasty existují tisícovky kast. Těm se říká džáty.
Ten výraz dalité pro nedotýkatelné, to je co? To je politicky korektní název?
Ano, máte naprostou pravdu. To je termín, který se ujal až v polovině 20. století. Do té doby byly dalité nazýváni různými hanlivými termíny, třeba upadlí, patita v sanskrtu, nedotýkatelní, to je tedy ten anglický nebo ten překlad z angličtiny. A teprve vlastně v průběhu 20. století, kdy mezi dality docházelo k nějaké jako asertivitě, indický stát se také pokoušel je rehabilitovat nebo pomoci jim, aby se vlastně z té ekonomické nevýhody nějakým způsobem dostávali, tak se skutečně mezi nimi začala objevat nějaká elita, která se pokouší to svoje společenství nebo vlastně celou tuhletu obrovskou skupinu lidí pozvednout ekonomicky, vzdělanostně, sociálně a tak dále.
A pokud příslušnost k této skupině, už nebudu tedy říkat kastě dalitů, nevadí při volbě prezidenta, tak vadí při něčem jiném? Je něco, co dalité v dnešní Indii nesmějí?
Ano, je to z pohledu rituálního. Problém s Indií a s indickým náboženstvím, s většinovým indickým náboženstvím, kterému nepřesně říkáme hinduismus, nepřesně, protože nemáme lepší slovo proto. Je to celý soubor různých náboženských nauk. Tak spočívá v tom s tím hinduismem, že vlastně on se nedá úplně přesně oddělit nějaká věrouka nebo věci náboženské od věcí sociální. Jak ta společnost funguje. Kastovní systém se nám v nějakých zárodcích začal objevovat už ve stoletích před přelomem letopočtu. Postupem času se z čistě, jak si můžeme říct, nějakého takového profesně sociálního uspořádání proměnil i v dědičný systém, to znamená v nějakých takových nejranějších etapách. Vcelku pochopitelně člověk, který vykonával nečistou práci, to znamená odklízení mrtvých zvířat, uhynulých, ten člověk, který se rýpal v zemi, tak jeho kastovní status byl velmi nízký. Naopak, kdo se zabýval vzděláním, bráhmani tedy především, tak jeho kastovní status byl velmi vysoký. Postupem času, někdy už kolem přelomu letopočtu, došlo k tomu, že vlastně ten status se jaksi dědil. Jo? A dnes je to tak, že člověk, do které kasty se narodí, tak v ní nejenom on sám zemře, ale i jeho dětičky v něm v té kastě budou.
Není možné se z jedné kasty přesunout do jiné.
Jako jedinec pouze tehdy, pokud člověk vlastně změní svoji náboženskou identitu, to znamená, třeba se stane buddhistou. Ano, to máme v Indii v moderních dějinách celou řadu případů. Velký předák dalitů, tehdy tedy ještě nedotýkatelných, ten korektní termín ještě neexistoval. Ambedkar, takový otec vlastně dalitů, významná postava první poloviny 20. století, tak krátce před svojí smrtí přestoupil spolu s tuším asi 200 tisíci svých následovníků k buddhismu. Nejednalo se o to, že by měl nějaký velký zájem o náboženské otázky, ale skutečně se jednalo o takový jako ostentativní krok náboženství, ve kterém jsem se narodil, v něm také nezemřu.
No a v dnešní době, tedy pokud se člověk narodí do nějaké kasty, co to pro něj znamená třeba z pohledu volby povolání nebo nějakého společenského uplatnění?
Záleží na tom, jestli ten člověk a jeho rodina, protože můžu to mluvit vždycky o rodině, nikoliv pouze o jedinci, jestli žije ve městě, jestli žije na vesnici, jestli jsou z nějakých progresivních kruhů, stýkají se s progresivními kruhy. V takovém případě ne, že by ta identita kastovní byla zanedbatelná, ale tak velkou roli hrát nemusí. Jo? I v současné Indii se setkáváme, člověk, když cestuje a hovoří s lidmi, tak není úplně neobvyklé, že by se setkal s mladým párem, kdy oba dva jsou z odlišné kasty, nebo dokonce jsou i z odlišných náboženství. Nicméně pro nějakou tradiční společnost, nechci říct ortodoxii, protože ta v Indii vlastně neexistuje, tak pro tradiční společnost je tohle to stále nepřekročitelná věc. Sňatky se uzavírají pouze v rámci jedné kasty. Na vesnicích je to o to patrnější, tam skutečně člověk to tradiční povolání, kterému se jeho kasta věnuje, tak dělá po celý život, jeho děti to taky dělají. Evropanovi se tohle může zdát pochopitelně nebo nepochopitelné, protože naše pojetí společnosti je založená na jedinci. Ano, jedinec je základem společnosti pro nás. V Indii tomu tak není, a už teď ostatně v celé řadě dalších asijských zemí. Tam je základem společnosti rodina, to poměrně široká. Tudíž samozřejmě můžeme si představit, že pokud by někdo chtěl uniknout ze svého kastovního prostředí, tak se sebere a z Kalkaty odjede do Dillí nebo do Bombeje a tam zcela anonymně začne žít. Ne, že by to nebylo možné, pochopitelně to lze. Nicméně ten člověk bude zcela vykořeněný v té Bombeji nebo v Dillí, bude bez jakýkoliv sociálních vazeb. A kamkoliv přijde, tak se ho vždycky lidi budou ptát na jméno. Indové kastovní příslušnost velmi často poznají podle příjmení.
Dá se to poznat
samozřejmě. Budou se ho ptát na nějaké sociální, koho zná, sociální vazby a tak dále. A když on nebude mít co odpovědět, tak bude krajně podezřelý.
Když jste mluvil o sňatcích, tak v Indii jsou běžná domlouvaná manželství, kdy o ženichovi s nevěstou rozhodnou prostě jejich rodiče. Tyhle zvyky berou Indové jako samozřejmost, nebo mají pocit, že v moderním světě mohou něco z toho opustit nebo nějak obejít?
Je to naprostá samozřejmost, drtivá většina sňatků, a to nejenom mezi hinduisty i muslimy, tak je domlouvaná. Opět souvisí to s tou myšlenkou, základem společnosti je rodina, tudíž dva lidé se neberou pouze jako muž a žena, ale berou se celé jejich rodiny. A ostatně i mladí a poměrně třeba i vzdělaní Indové, tak tvrdí vlastně, že dají na názor svých zkušenějších nebo svých rodičů, starších, zkušenějších, kteří pochopitelně pro ně nechtějí nic špatného, nechtějí jim najít špatného partnera. Jo, ale je to proto, že se berou celé ty dvě rodiny dohromady. Ty rodiny musí k sobě pasovat. Nikoliv pouze pokud jde o tu kastu, ale třeba aby nebyly mezi nimi nějaké velké ekonomické nebo sociálně ekonomické rozdíly, protože to pochopitelně vede k tenzím, k nějakým potenciálním problémům.
Hostem dnešního interview je indolog Zdeněk Štípl. Celkového počtu obyvatel Indie, tedy asi 1 300 000 000 lidí, je více než polovina mladších 25 let, 2/3 jsou mladší 35 let. Tihle mladí lidé jsou taky ochotní dodržovat ty tradice svých předků, jak jsme o některých z nich mluvili?
Myslím si, že naprostá většina z nich ano. Zase pokud se podíváme do Bombeje.
A není nějaká mladistvá revolta?
Revolta zatím v tomhletom smyslu proti skutečně tradici bych neřekl. Pokud se podíváme do velkých moderních měst typu Bombeje nebo už zmiňovaného Dillí, tak tam samozřejmě v té nejvyšší společnosti tyhle ty věci nejsou brány až zas tak velkou vážností. Nicméně, když jsem navštívil několik indických univerzit, tak třeba i v tom Dillí, velmi progresivním městě, tak je obvyklé, že mladí lidé, vysokoškoláci, chovající se vlastně úplně stejně jako naši studenti, naši vysokoškoláci, tak spolu randí během toho studia. Zároveň dobře ví, že až skončí, nebo až jejich rodiče řeknou, nastal čas, aby se oženil, tak jim vyberou příslušnou manželku.
No a do jaké míry tedy je ten životní styl mladé generace podobný tomu, jaký známe z Evropy nebo Severní Ameriky?
Mezi těmi vyššími rostvami neřekl bych úplně stejný, ale blíží se našemu. Až samozřejmě na pár výjimek, dalo by se říct, že mladí lidé zatím spíš jsou tak jakoby fascinováni tím světem, ve kterém my už delší dobu žijeme. Indie je mimořádně konzumní země, není to teda země pouze duchovního světa, jak někdy se lidi mylně domnívají. Indové mají velmi konzumní ambice, chtějí si dopřávat, chtějí dobře žít, podobně jako my, ostatně znají náš svět nebo svět Spojených států z filmu a televize a jsou zatím spíš takový jakoby nekritičtí obdivovatelé tohoto světa.
Zároveň četl jsem od zpravodaje BBC, že je taková snaha, zejména tedy v některých komunitách indických, vytvářet vlastní autentickou kulturu. On psal třeba o hipsterské scéně v Bombeji nebo koncertech a festivalech. A chtěl jsem se vás zeptat na to, jestli tedy Indové spíš vzhlížejí k těm západním hercům nebo rockovým hvězdám, nebo vytvářejí tu vlastní autentickou kulturu.
Pokud jde třeba o tu hudbu nebo pokud jde o film, kinematografii obecně, tak to si vystačí vlastně s bohatě s tou nabídkou, kterou mají. Ten film je samostatný fenomén, protože v případě toho největšího filmového průmyslu na světě Bollywoodu, tak to je úplně jiné pojetí filmu, než na který jsme zvyklí od nás. Ono se tomu říká taky escapist cinema, úniková kinematografie, která vlastně staví skutečně nereálné světy. Ty filmy jsou velmi dlouhé, ostatně myslím, že většina posluchačů českých nějakých nějaký indický film viděla, trvají 3-4 hodiny a je to skutečně podívaná se vším všudy, kde jsou písně, kde jsou tance, a ten divák tam přichází proto, ne aby nějakým způsobem ten film nastavil možnou reflexi, umožnil možnou reflexi drtivé reality, která na něj venku číhá, ale spíš, aby z té reality skutečně unikl, jo, proto escapist. Pokud se podíváme na tu hudbu, tak samozřejmě tradiční pojetí, nebo pojetí tradiční klasické indické hudby, tak je velmi odlišné od nás, i pokud jde třeba o stavbu melodií. A řekl bych, že z tohoto důvodu si rovněž Indové i v té moderní pop music nebo rockové hudbě vystačí sami se sebou. Samozřejmě přejímají určité vlivy ze západu, ale přece myslím, že to pojetí je trošku odlišné.
Indie je podle statistik nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou na světě. Podle Mezinárodního měnového fondu by měl růst Číny kolem 7% HDP ročně, což je o něco rychlejší tempo i než třeba v tak často citované Číně. Jak tato okolnost ten ekonomický růst proměňuje Indii?
Proměňuje bez pochyby, samozřejmě se to ale týká především velkých měst. Pokud vyjedeme i třeba 50 kilometrů od velkého města, tak se ocitneme, nechci říct přímo ve středověku, ale skutečně ve velmi zaostalých podmínkách. Neplatí to v celé Indii, jak jsem zmiňoval, 29 indických států, tak oni se poměrně výrazně odlišují i třeba procesem urbanizace, ekonomickým stavem, složením náboženským. To všechno sehrává roli samozřejmě i pro ten ekonomický růst nebo vývoj. Jak už jsem zmiňoval, ovšem, když jsou očekávání Indů a nejenom indických politiků, ale indických novinářů a všeobecné společnosti velmi vysoká, pokud jde o ekonomický růst Indie, zatím je to spíš taková trochu otázka a záhada, jakým způsobem se to bude vyvíjet, pokud se to zda se to netýká třeba pouze vyšších vrstev společnosti, nebo pouze
vypadá
střední
to tak,
třídy.
Vypadá to tak, že ten růst zatím vede tedy ke zvyšování rozdílů mezi bohatými a chudými?
Ano, to bez pochyby. Ostatně Gini index, to je takový ten index ekonomický, který určuje nerovnost, nebo vytyčuje nerovnost ve společnosti, tak v Indii je poměrně to číslo Indie velmi vysoké. A mám pocit, že ty nůžky sociální, ekonomické mezi segmenty společnosti tak se neustále rozvírají.
A dnešní Indové tedy, dá se říct, že celkově v průměru jsou bohatší než, já nevím, jedna, dvě generace před nimi, anebo zase bychom museli říct, to platí jak pro koho?
Ano, přesně, platí to jak pro koho. Pokud bychom mluvili o celé společnosti a jestli by to bylo možné, tak samozřejmě ta situace je zcela jiná než před rokem 90. Až do roku 92 byla Indie uzavřenou ekonomikou se socialistickým plánováním. Její vazby na okolní trhy tak byly především na země východního bloku. Ostatně Československo mělo mimořádně dobré vztahy s indickým státem. Po roce 90 to prakticky umřelo a teď se pokoušíme to nějakým způsobem vrátit nebo změnit. A teprve po 90. roce, nebo po roce 92, abychom byli přesní, tak se Indie otevřela světu, aspoň pokud jde o průmysl, pokud jde o přísun zahraničního kapitálu, ku příkladu třeba indické zemědělství, které zaměstnává, tuším, asi 75% nebo určitě 70% indického obyvatelstva, tak je stále nereformované. A To jsou záležitosti, které vlastně na Indii a indické politiky především stále ještě čekají. Když se podíváme i na skladbu vlastně, nebo skladbu toho, co vlastně hrubý domácí produkt Indie vytváří, tak poměrně překvapivě zjistíme, že velkou roli hrají služby. Průmysl relativně malou a velmi malou roli zemědělství, které naopak zaměstnává většinu lidí. Někdy se o Indii mluví velmi hezky a jako vtipně bych i řekl a přesně, že je to vlastně země, která přeskočila průmyslovou revoluci a skočila rovnou k IT revoluci.
Pokud platí tedy, že Indie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě, zároveň také roste neustále populace Indie, dívají se Indové do budoucnosti s optimismem, berou svoji zemi jako příští světovou velmoc?
Ano, myslím si, že ano, ty ambice jsou skutečně veliké, přiživují je indičtí novináři. Je to, vy jste velmi správně uvedl i ta konkrétní čísla složení indické populace. Je to populace velmi mladá. Ve srovnání s Čínou, ve srovnání s Japonskem, ve srovnání s Evropou, už trochu méně, ve srovnání třeba se Spojenými státy. A skutečně v roce 2025, ku příkladu, nebo 30, tak bude velmi mnoho mladých Indů, zatímco my už budeme dosti staří. Je tady určitá určitá šance, že by uvolněná pracovní místa mohly Indové zaplnit. Ovšem je to spíš taková šance a výzva pro indický stát, protože samozřejmě nebudou potřeba pracovní místa pro nevzdělané nebo nevzdělané lidi, řekněme. Takže ten stát by měl samozřejmě teď masivně investovat do vzdělání především.
A v mezinárodní politice má Indie ambice převzít roli mocnosti?
Já myslím, že tu roli už poměrně nějakou aspoň má. Dlouhodobě se vede takový určitý diplomatický spor, ale s velmi závažnými důsledky o to, zda by Indie neměla zastávat nebo neměla mít trvalé křeslo v Radě bezpečnosti OSN. Velkým protivníkem je Čína, která toto vytrvale vetuje. Ostatní státy, zdá se, by byly tomu nakloněny. A ta role Indie ve světovém dění, myslím, že už je nespochybnitelná. Ostatně indická armáda je dosti mocná, dobře vybavená, nebo dosti silná, nechci mocná, dobře vybavená a dneska už se angažuje na mnoha místech ve světě, kde jsou různé konflikty. Řekl bych, že Indie si tu roli právem zaslouží.
Indolog Zdeněk Štípl z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.